Knižný kalendár.
Ćao svima, moje ime je Marko, vi slušate emisiju Muzički kalendar u kojoj pričamo o datumima koji su se desili u prošlosti u periodu od 23. do 30. avgusta. Spomenut ćemo rođendane nekih muzičara, datume nastanka bendova, albuma i mnogim drugim dešavanjima. Danas krećemo od 25. avgusta 1967. godine, kada je rođen američki muzičar i producent Jeffrey Scott Tweedy, poznati kraće kao Jeff Tweedy i kao pevač i gitarista benda Wilco. On je svoju muzičku karijeru započeo za vreme srednje škole u bandu The Plebs, koji će kasnije promijeniti ime u Uncle Tupelo i gde nakon raspada ovog benda Jeff Tweedy formira Wilco, sa kojima postiže veliki uspjeh, naročito sa albumom Yankee Hotel Foxtrot i A Ghost Is Born, za koji osvaja Grammy za najbolji alternativni album 2005. godine. Do sada on je objavio ukupno 19 albuma, uključujući 4 sa Uncle Tupelo, 11 sa Wilcom, 1 sa njegovim sinom Spencerom, 1 solo akustični album i 2 solo studijska albuma uz brojnu saradnju sa drugim muzičarima. Čućemo ga danas sa pesmom I Know What It's Like sa njegovog drugog albuma Warm iz 2018. godine. I odmah posle toga slušamo američki rock band Pearl Jam, koji su 27. augusta 1991. godine objavili svoj debi studijski album pod nazivom Ten, koji je objavljen od strane Epic Records. Iako je svrstan u grunge žanr, muzički album je pod uticajem klasičnog roka, pa ga tako neki smatraju kao neki rani alternativni rock album sa ranih 90. godina. Iako u početku nije imao neki veći uspjeh, krajem 92. godine on postiže drugu poziciju na Billboardovoj 200 listi albuma. Album je izbacio 3 velika hita ovog benda pod nazivom Jeremy, Alive i pesma koju danas slušamo pod nazivom Even Flow.
Yesterday.
29. augusta 1968. godine rođena je američka kantautorka, reper i basista Michelle Lynn Jones, poznatije kao Michelle Ndege Ocello, umjetničko ime koje je uzela još kad je imala samo 17 godina, što u prevodu, kako ona kaže, znači slobodan kao ptica. Svoju karijeru započela je 80. godina u mnogim grupama kao basista, ali to je bilo bezuspješno sve dok se nije oprobala kao solista kada potpisuje za Maverick Records, za koju je bila i među prvim izvođačima. Tokom svoje karijere dobila je veliko kritičko priznanje i iako nikad nije osvojila Grammy nagradu, bila je 10 puta nominovana za istu. Njena muzika obuhvata širok raspon muzičkih stilova kao što su funk, soul, jazz, hip-hop, reggae i rock, i ona je veoma zaslužna za pokret neo-soul žanra. 1993. godine ona je objavljala svoj debut album Plantation Lullabies, prvi od 12 njenih albuma koliko je da sad objavila, a mi ćemo je danas čuti sa pesmom Leviticus Fagot sa njenog drugog albuma Peace Beyond Passion iz 1996. godine, pesma koja dospeva u top 15 dance liste, i ovaj album je bio nominovan za najbolji R&B album 1997. godine. I odmah poslije toga slušamo velški rock band Stereophonics, koji su 25. avgusta 1997. godine objavili svoj debut album pod nazivom World Gets Around, koji je objavljen od strane V2 Records, album koji je dospeo do 6. pozicije na britanskoj listi albuma. Jedan veoma zanimljivi album u Brit, pop i indie rock žanru od 42 minute, a mi ćemo danas čuti odličnu pesmu koja i otvara ovaj album, A Thousand Cheese, jedan od njihovih većih hitova.
Sweet Michael performed for money to eat, cause the man kicked the faggot out the house at 16. Before long he was crying clean for all the world to see, his bloody body face down. Oh, hail the queen. The ways of sin show the deaf child. Yes, that's what mama used to say. So there was no sympathy.
His mother would pray. Save
her, save her
from this lie. His mother would pray.
Save her, yes she would.
Save her from this lie.
Down on her knees.
Save her,
save me from this lie.
Thank you.
Burn a thousand trees.
25. augusta 1951. godine rođen je engleski pevač Robert John Arthur Halford, koji nam je poznati kao glavni vokal i osnivač heavy metal benda Judas Priest, osnovan 1969. godine, a pored ovog benda on je radio i u nekoliko drugih projekata, kao što su band Fight, Metal Sastav 2 i njegova solo karijera sa bendom Halford. Jedan od muzičara koji je svojim glasom bio veoma prepoznatljiv i uticao na heavy metal žanr generalno, ostavljajući iza sebe ogroman broj albuma, tako da su ga mnogi fanovi nazivali i Metal God. Mi ćemo ga čuti sa bendom Judas Priest i pesmom Breaking the Law, verovatno njihova najpoznatija pesma sa 6. albuma British Steel iz 1980. godine. I posle toga slušamo legendarni engleski rock sastav Rolling Stones, koji su 24. augusta 1981. godine objavili svoj 16. album u Engleskoj i 18. u Americi pod nazivom Tattoo You. Zbog loših odnosa među članovima, album se sastoji od pesama koje su snimili još 70. godina sa njihovih sessiona, tako da su dolazili u studio čisto da malo dorade neke pesme od ranije. Ipak album je imao veliki uspjeh širom sveta i prodat je u preko 8,5 miliona primjeraka i također je bio njihov posljednji album koji je dospeo na prvo mjesto na američkoj Billboard top listi. Pored najvećih hita sa ovog albuma Start Me Up, mi ćemo danas čuti također odličnu pesmu Waiting on a Friend, koja je i posljednja pesma na ovom albumu.
Town to town. There's no nobody someone to protect.
Augusta 1954. godine rođen je Declan Patrick Manus, engleski muzičar, pevač, kompozitor, tekstopisac, voditelj i povremeno glumac, koji je poznatiji pod svojim umetničkim imenom Elvis Costello. Karijeru je započeo kao deo londonske pub rock scene, a kasnije postao jedan od začetnika prvog talasa britanskog punka i new wave-a, koji se pojavio u drugoj polovini 70. godina. Dobitnik je više nagrada tokom karijere, uključujući i Grammy nagradu, a dva puta je nominovan za najbolji britanski muški vokal. 2003. godine Costello i njegov prateći band The Attractions primljeni su u rock'n'roll kuću slavnih. On je objavio 30 studijskih albuma, a danas ćemo ga čuti sa pesmom Oliver's Army sa njegovog trećeg albuma Armed Forces iz 1979. godine, drugi sa njegovim pratećim bendom, verovatno i najbolji njegov rangirani single. A posle toga slušamo britanski rock band The Alan Parsons Project, koji su 27. augusta 1979. godine objavili svoj četvrti album Eve, koji je objavljen od strane Arista Records. Album čiji je fokus bio usmeren ka ženama i njihovim problemima kom se susreću u svetu muškaraca. Ovo je prvi album ovog benda na kom je pevao pevač Chris Rainbow, no ipak ćemo danas čuti pesmu You Won't Be There, koju je otpevao Dave Thompson.
Up for grabs. London is full of that.
29. augusta 1958. godine rođen je američki muzičar i jedan od komercijalno najuspešnijih i najuticajnijih kulturnih ličnosti 20. veka. Naravno, to je Michael Jackson. Na profesionalnoj sceni se pojavljuje 1964. godine kao vodeći i najmlađi član grupe Jackson 5 sa svojom starijom braćom, a 1971. godine on započinje solo karijeru takođe u Motown Recordsu. I početkom 80. godina Jackson je postao dominantna figura u pop muzici, čime i dobija ime kralj popa. Objavio je ukupno 10 solo albuma, a njegov šesti studijski album Thriller, izdat 1982. godine, najprodavaniji je album svih vremena. Četiri od ostalih njegovih izdanja, Off the Wall iz 1979. Bad 87. Dangerous 91. i History, Past, Present and Future Book iz 95. godine također spadaju među najprodavanije muzičke materijale na svetu. Nastupima i spotovima Jackson je popularizovao nekoliko tehnika ples, kao što su robot i message of hot, čiji jedinstven muzički zvuk, vokalni stil i koreografije su inspirisale brojne pop, rock i hip-hop izvođače. Dva puta je uvršten u Rockerovu kuću slavnih i osvojio je brojne nagrade koje zaista ne moramo ni da spominjemo. On je umro 25. juna 2005. godine usred predoziranja lekovima za uspavljivanje i smirenje, a danas ćemo ga čuti sa pesmom The Way You Make Me Feel sa njegovog 7. albuma Bad, koji je objavljen 2 dana posle njegovog rođendana. I poslije toga slušamo engleskog pevača Robbie Williamsa, koji je 28. augusta 2000. godine objavio svoj 3. album Sing When You're Winning, koji je objavljen od strane Chrysalis Records u Britaniji i Capitol Records u Americi. Odličan album u Britpop žanru, kombinujući elemente dance pop muzike, koji mu donosi odličan komercijalni uspjeh, debitujući na prvoj poziciji u mnogim zemljama širom svijeta, tako izbacivši nekoliko velikih hitova ovog umjetnika, od kojih ćemo mi danas čuti pesmu Supreme.
Don't go. first stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. Another partner in your life to abuse and to adore. Is it love, that love is stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear. Cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down.
Turn the track up, sit back and watch the royalty stack up. I know this girl, she likes to switch teams, and I'm a fiend, but I'm living for a love supreme.
Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down.
Trećeg augusta 1949. rođen je australijski muzičar i glumac Rick Springfield. On je svoju karijeru započeo u pop rock grupi Zoot, s kojom nastupa od 1969. do 1971. godine, a zatim započinje svoju solo karijeru debut singlom Speak to the Sky, koji dospeva u top 10 u Australiji sredinom 1972. godine i koji mu otvara put za ozbiljniju karijeru kada se iseli u Ameriku. I tamo 1981. godine snima svoj veliki hit Jazz is Girl, za koju osvaja Grammy nagradu za najbolji muški rock nastup, a mi ćemo ga čuti upravo sa ovim velikim hitom koji se našao na njegovom četvrtom albumu Working Class Dog. I posle toga slušamo engleski band Oasis, koji su 29. augusta 1994. godine objavili svoj debut album Definitely Maybe, koji je objavljen od strane Creation Records. album odmah pravi komercijalni i kritički uspjeh u Velikoj Britaniji i dospeva na prvo mesto na listama albuma i postaje najbrže prodavani debut album u Velikoj Britaniji u to vrijeme. Ovaj album je pomogao da se postakne oživljavanje Britpop muzike 90. godina kada je grunge muzika imala veliku popularnost. Mi ćemo danas čuti pesmu Live Forever, jedan od najvećih hitova sa ovog albuma, kao i jedan od velikih hitova generalno 90-ih godina. Vi ste slušali Muzički kalendar, ja vas pozdravljam i slušamo se idućeg ponedjeljka. Ćao!
Something's changed, it ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes, and she's loving with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. You know I wish that I had Jesse's girl. I wish that I had Jesse's girl. Play along with the charade. There doesn't seem to be a reason to change. You know I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. You know I wish that I had just his girl. Jesse's girl. Where can I find a woman like that? Like Jesse's girl. I wish that I had Jesse's girl. Where can I find a woman? Where can I find a woman like that? And I'm looking wondering what she don't see in me. I've been funny, I've been cool with the lines. Ain't that the way love's supposed to be?
Soaks you to the bone. Maybe I just wanna.